digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Svaka revolucija započinje u pota i teško je prodrediti u njene začetke, odnosno odrediti njene začetke i malo ko je kadar da predvidi preokrete koje donosi. Digitalna revolucija je počela pre više od 30 godina, a većina nas i dalje misli da je ovo tek početak. Mladi uglavnom je ne poistovećuju sa ekranima, a informacione tehnologije su već uveliko izmenile međunarodnu razmenu, finansije, naučnu praksu, odnosno skoro sve oblasti ljudske delatnosti. Ekonomski ili komercijalni interesi i nova kultura nerazmrsivo se mešaju u ovom mnogolikom svetu, čije se vidljivo lice prikazuje na ekranima. Ti ekrani snažno privlače palčicu i palčića, kako je tu generaciju mladih nazvao filozof Michel Serre. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. A ovaj deo koji sam pročitala je zapravo iz zaključka jedne knjige o kojoj ćemo upravo danas razgovarati. Jean-François Bach, Olivier Houdet, Pierre Lena i Serge Tisseron, Dete i ekrani, zdrava upotreba bez štetnih posledica. Naša sagovornica Vesna Smiljanić-Rangelov, urednica u službenom glasniku i urednica edicije Knjigaonica, u okviru koje imamo priliku da čitamo i ovo izdanje. Dobro jutro, Vesna, dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu i hvala vam što ćemo razgovarati o ovoj knjizi.
Na stranicama ove knjige, kako piše u uvodnom delu, Francuska akademija nauka prvi put sa različitih aspekata izveštava o uticaju ekrana na mozak deteta i daje preporuke o opreznosti u pogledu preterane izloženosti mladih ekranima svih vrsta, kao i dokaze o dobrim stranama njihove upotrebe. Istaknuti su rezultati naučnih, medicinskih i kliničkih istraživanja ili pak zaključci brižljivog promišljanja o pitanjima na koja istraživanja još nemaju jasan odgovor. Takođe su date i smernice roditeljima koje će pomoći roditeljima, nastavnicima, zdravstvenim radnicima, svima koji vode brigu o deci i omladini i naravno i samim mladima. Ja bih da krenemo Vesno od početka, da krenemo od toga zašto ste se opredelili da uvrstite upravo ovu knjigu u, da kažemo, vaš izdavački plan. Ono što je izdvaja, što je vidljivo zaista odmah na početku, jer je to izdvojeno u ovom delu koji se zove dodatak, to je spisak autora, spisak konsultanata, istraživača, pisaca. Ovo slobodno možemo da kažemo da je zaista delo, odnosno knjiga koju je napisao, pregledao, pogledao veliki broj istraživača.
Već ste odgovorili na pitanje zašto smo se odlučili da uvrstimo ovu knjigu i ovo što ste pročitali vrlo jasno govori o tome koliko je, sa koliko pažnje i stručnosti je knjiga pripremana. Ona je objavljena 2012. u Francuskoj i prethodila su trogodišnja istraživanja o tome kako se ponaša mozak u kontaktu sa ekranima u zavisnosti od bebećeg do kasnog uzrasta. Mi smo dobili predlog od prevodioca Stevana Jokića, koji je fizičar i koji je saradnik sa svim ovim autorima. Oni imaju zajedničke projekte, jedna od njih je Ruka u testu, sećamo se tog projekta. On još postoji, samo što je malo skrajnut. Uglavnom, on je poslao ogledni svoj prevod iz koga je meni odmah bilo jasno da nam ta knjiga fali. Zašto to znam? Pa počev od ličnog primjera. Znam zato što imam sitnu decu, znam zato što sarađujem sa mnogima kojima je ovo i struka, pedagozima, zatim, na primjer, sa portalom Detinjarije ja imam saradnju, ali nije stvar u tome što ja sarađujem, nego u tome što, recimo, urednica Jovana Papan, koja je i autorka jedne takođe vrlo važne knjige Politika za decu, objavljivala je te svoje eseje prvenstveno na portalu za roditelje i ostalu decu, kako se on zove, Detinjarije. I prateći reakcije ljudi na te njene eseje i na slične tekstove koji govore o ovim temama, potpuno je bilo jasno da mi nemamo na osnovu čega da se odredimo, nemamo nekakvu pomoć struke. Odnosno, čak i struka se velikim delom neće usaglasiti u potpunosti. A pošto nam i stavovi struke nisu tako dostupni, onda roditelji se uglavnom određuju spram nekog svog stila roditeljstva, senzibiliteta ili kako god, pa će neko reći da bez ekrana ostaje jedino da se vratimo u šume i pećine. Neko drugi će reći da ne znamo šta nam sledi posle tolike upotrebe ekrana od najranijeg perioda i niko neće biti potpuno u krivu, ali potrebne su neke jasnije preporuke od institucija kojima ćemo vrlo jasno kao roditelji verovati ili ćemo ih u svakom slučaju ozbiljno uzeti u razmatranje, pa se i ne moramo sa svime složiti.
Vidi se iz ovog predgovora, da kažemo, srpskom izdanju, da je ova knjiga zaista naišla na izvanredan prijem u Francuskoj, da je zapravo i nastavak jednog projekta, dakle nastavili su istraživači da rade sa njom i sama, da kažem, 2018. godine, kako navode, stvari su se dosta izmenile, invazija ekrana u svakodnevnom životu mladih, ponekad bez ikakvih ograničenja, se znatno pojačala. Sve to naravno dovelo do jedne, da kažemo, duboke transformacije društva i sada danas kada pogledamo, pa posebno iz perspektive pandemije, saveti i da kažem ideje koje su navedeni u ovoj knjizi, sigurna sam da su i dalje od koristi, bez obzira što su napisani ranije.
Da, ona je 2010. već objavljena u Francuskoj i tad su bile vrlo jasne preporuke koje su se mogle upotrebljavati u ondašnjem, da kažemo, duhu vremena, jeli? Posle toga je došlo do velikih promjena, ali su oni nastavili da se bave svim ovim pitanjima. I u ovoj knjizi se govori, pored toga što postoje vrlo jasne i konkretne preporuke kako se ophoditi prema ekranima od uzrasta 0 godina do adolescencije. Drugi deo je posvećen upravo upotrebi ekrana u obrazovanju i saradnji škole sa institucijama koje istražuju uticaj ekrana na kognitivni razvoj i na psihološki razvoj i tako dalje. Tako da se već se tada preporučivala upotreba ekrana, ali na vrlo jasne načine. Zato je ova knjiga važna, zato što je se sakupilo desetine stručnjaka iz najraznovrsnih oblasti koje se sve bave razvojem i psihologijom i razvojnom psihologijom i matematikom i kognitivnim naukama i oni su u pedagogijom, oni su ukrstili svoje, ne svoja mišljenja, nego svoje zaključke i na osnovu toga je donet stav koji je preporuka, vraćamo se na to, Francuske akademije nauka. U našoj javnosti poznat je fenomen, takozvani francuskog roditeljstva. To kad se kaže, to se zna da tu odrastaju deca koja se rano osamostaljuju i koja ne podležu tako lako svim traumama kojima smo kao roditelji bombardovani sa svih strana da prete našoj deci ako mi to iz recimo nekih popularnih tekstova. Ali Bilo je također interesantno utvrditi da li sada taj francusko roditeljstvo počiva na nekim naučnim zaključcima gde se to poklapa. I poklapa se. Poklapa se zato što u ovoj knjizi se najčešće govori o značaju samokontrole. Nekontrole roditeljske, ona se takođe ne dovodi u pitanje, ali se ne preporučuje da taj nadzor bude jedini način da se reguliše ponašanje deteta u bilo kom uzrastu, a naročito, kaže, reći će oni, ne u adolescenciji. Jer do adolescencije, ako smo na vreme počeli da učimo dete samo kontroli, neće biti potrebe za kontrolom. Jer ta kontrola u adolescenciji može više da donese štete nego koristi. Ne postoji pouzdan način da se iskontroliše ponašanje adolescenta u pogledu ekrana, jer će on prirodno uvek naći način da izvrda tim striktnim pravilima koja smo se mi setili tek kad on ima 15 godina da postavi.
Pitaćemo vas u ovom drugom delu kako to da postignemo, dakle kako da radimo na samokontroli dece, kako ste i sami rekli, posebno adolescenata. Them that sky shall get. Them that's not shall lose. That's got his own.
Them that's not shall lose. That's not shall lose.
Treba razumeti digitalnu revoluciju i komercijalne apetite, učiti dete samokontroli, davati prednost razgovoru u odnosu na zabranu, piše u knjizi o kojoj danas razgovaramo, ali pitanje je ključno kako. Dakle, naravno ako govorimo o odnosu dece i mladih i ekrana. Kada kažemo ekrane, danas sve češće, posebno kada su mladi u pitanju, mislimo najviše na mobilni telefon. Dakle, kako? Na koji način? Odnos samokontrola, rekli ste samokontrola, a ne nadzor. Kako u praksi to da primenimo?
U praksi, ova nam knjiga govori, to je stručnjaci koji su se tim pitanjem bavili, daje vrlo jasne preporuke. I onda se kaže da, recimo, do treće godine dete nipošto ne treba da bude za ekranom pasivno. Ako mu je i uključen nekakav ekran, onda ono ne sme samo biti pred njim, već mora pod pratnjom odraslog ili starijeg deteta, koji će zajedno gledati taj crtač ili već koji je to sadržaj. Dakle, pasivno sedenje deteta do 3 godine pred ekranom dovodi do mogućnosti za različite poremećaje, od poremećaja u razvoju jezika do, sad da ne idem dalje, to je sve razloženo u knjizi. Ali to nama može delovati onako malo i surovo, jer gledamo na sve strane da deca uglavnom jedu gledajući u ekrane. Nažalost, to je postao model da bi se malo dete nahranilo, pusti mu se naročito na odmorima, letovanjima. To je opet, ja pretpostavljam, razlog da bismo svi bili mirni. I roditelji, i to dete, i gosti okolo, da niko nikome ne bi smetao. Međutim, evo recimo, Francuska akademija nauke to nipošto ne preporučuje. Druga je stvar da sad već idemo do kasnijeg uzrasta, nipošto se ne preporučuju ekrani u spavaćoj sobi, u dečjoj sobi, bilo kakvi. Dalje, i sad kad to tako ide postupno, kad
kažete,
nema ovoga...
Izvinite, moram sad ovdje da postavim podpitanje. Kada kažete nipošto ekrani u spavaćoj sobi, da li tu misle autori na mobilni telefon, ne treba da budu u spavaćoj sobi dok spavamo ili...
To sigurno, ali ni televizor. I oni čak kažu da bi pedijatri sa punim pravom trebalo da govore roditeljima na pregledima da, eto, na primjer, tu preporuku, da to nije dozvoljeno, da to nije zdravo i tako dalje. Dakle, da pedijatri imaju prava da se mešaju u taj stil, da kažemo, porodičnog života, gde ko gleda televiziju, koliko i zašto. Dakle, najvažnije je to da se ne gleda pasivno bilo koji ekran, već u društvu, jeli? I onda se to komentariše i onda kažu da ništa ne može zameniti razgovor porodični za stolom. Oni podržavaju upotrebu ekrana. Sad da ne bude ovo kao da je zabranjena upotreba ekrana, ne, naprotiv. Oni kažu i sami, to smo izdvojili kao još neke preporuke, nije cilj da se eliminišu ekrani iz života dece. To bi bilo apsurdno. Nego da deca nauče da ne podlegnu, i nemoguće, i apsurdno, i štetno, već da se deca nauče da ne podlegnu tiraniji ekrana. Sad pitali ste me kako... Preporučujem da knjigu pažljivo i na tenane čitamo i onda ćemo doći do još mnogih preporuka koje ja sada ovde ne mogu iščitati, a i nije stvar u tim, kako da kažemo, instant rešenjima. Stvar je u jednom pristupu od najranijeg vremena koje se, da kažem, svodi na stalnu komunikaciju sa detetom i na postepeno uvođenje tehnologija. Oni imaju pravilo 3-6-9, pa sad rekla sam do 3 godine nikakvo pasivno gledanje ekrana, samo igra. Onda do 6. godine deca već imaju potrebu da prave stvari i u tom smislu mogu im se uvoditi ekrani koji im daju tu mogućnost da oni nešto kreiraju. Ali opet prednost ima igra kao takva. I onda od 3.6.12, već sa 12 im se dozvoljava pomalo, ne pomalo, nego u punoj meri da koriste za ono zašto su se polako dotle pripremili. I tu se već ekrani koriste i kao pomoćno sredstvo u školi i za otkrivanje talenata i kreativnosti deteta. Oni takođe pomažu, postoje programi koji pomažu deci koja imaju, recimo, poremećaje, odnosno disleksiju i diskalkuliju, u poremećaje za čitanje i računanje. Dakle, postoje takvi programi koji olakšavaju deci da prate školsko gradivo. Ali dobro, to je sad u drugom delu knjige. Znači, mi prvo imamo ove jasne preporuke od 0 meseci do 18. Zatim imamo objašnjenja o tome kako, to su već naučna objašnjenja o tome kako ekrani deluju na mozak, o razvoju nauke o mozgu, kogniciji i ponašanju. Zatim imamo jedan istorijski osvrt na revolucije, kao što je bilo i otkriće štamparije. Veoma velika revolucija koja je dovela do toga da su, kaže, roditelji negde tamo polovinom 17. veka bili krajnje zabrinuti zašto deca toliko čitaju knjige. Videli su u tome nemalu opasnost.
Mislim da danas zabrinutost, ako suditi po utiscima, je zašto toliko ne čitaju knjige.
Naravno,
druga krajnost.
Da, druga je krajnost, ali sada smo jednako zabrinuti zašto deca toliko gledaju u ekrane. I postoje razlozi za to. U ovoj knjizi mi ćemo videti koje su opasnosti do kojih može dovesti prekomerna i loša upotreba ekrana. Mada oni kažu, jedina opasnost koja se ne dovodi u pitanje jeste opasno gubljenje vremena. A gubljenje vremena pak vodi u neke druge loše pojave. Ali ne dovodi se u pitanje da to pre svega je neaktivnost fizička, zatim samim time i gojaznost. Onda imamo i povlačenje u sebe, povlačenje u virtuelni svet, što je sve daleko izglednije ako dete u ranijem uzrastu počne da koristi ekran i pritom je osamljeno u toj aktivnosti. Vrlo je očekivano da će se ono vremenom povlačiti u virtuelni svet. Recimo, oni kažu, pre 6. godine ništa konzola, ne može to. Zato što vodi u automatizam. Te radnje postaju automatske, dok sa kasnijim uzrastom postoje videoigrice koje su izrazito korisne. Čak i koje uključuju scene nasilja. Dakle, nije sada tako pojednostavljeno. Igrice su loše, nisu sve igrice loše. Neke baš vežbaju pažnju, zatim brzinu reagovanja, donosi se strategiju, zavisi kakve su igrice, pa onda i online, koje isto tako nisu mnogo poželjne zbog svih drugih opasnosti koje internet sa sobom nosi, ali tu ima dobrih strana kao što je upoznavanje, sabiranje sličnih, dece sa sličnim interesovanjima, razmjena mišljenja i tako dalje, s tim što dotle bi deca morala biti vrlo jasno upoznata sa opasnostima i načinima kako da ne upadnu u njih.
E sad jedno podpitanje to za vas, znači prakse neke. Kako deci objasniti, ukazati da su zanimljivije igre sa naslovima kliker, do znanja na lakši način i tako dalje, nego da upotrebimo sad kako se to zove, pucačine. Dakle, kako ih prosto privući da gledaju i da prate sadržaje koji su obrazovni, i za koje oni često, to sad evo, možemo i da čujemo, i kad pogledate, većina i voli da igra, to je makar neka to perspektiva koju ja imam. Kako, kako ih prevući, dakle, da prestane igraju pucačine, nego da igraju ove, one, ima dobrih zaista diskova koji su uvek nekako, čini mi se, čak roditeljima zanimljiviji i dobrih igrica gde su neki kvizovi, gde stvarno možete nešto lepo da naučite. Igrica koje vas vode kroz, ne znam, kulturu našeg naroda, pa onda učite polako, ali se oni i dalje nekako, rekla bih sad pričom, baziram se na utiscima, ipak okreću ovim drugim igrama.
Da bi oni gledali ono što nas interesuje, pretpostavljam da je ključ u tome da mi gledamo to sa njima. Ja nemam način kako njih navesti da ih samo to interesuje. Međutim, ima druga stvar. Ova knjiga nam upravo govori da to nije tako ni neophodno. Ako smo mi njih na vreme spremili, ako su ona izvežbana za samokontrolu, ako ona ne teže tome da po celu noć, to sad kažem, ako smo od početka učili dete samokontrolu i ono, da ono sa 14 neće ni želeti, to je njihov zaključak, da igra celu noć neprestano ili makar ne uvek, možda i dođe neki trenutak koji se može objasniti. Ali ideja je u tome da te upravo pucačine nisu samo loše, već one, ponavljam sada, vežbaju i pažnju i fokus deteta i strategiju i brzinu reagovanja, pa onda i socijalnu stranu, jel, oni se tamo dogovaraju.
Posebno ove što se igraju zajedno.
Da, upravo to što se igraju zajedno, oni dele uloge i tako dalje. Sad ću da se opet osvrnem na jedan esej Jovane Papen. On nije u knjizi Politika za decu, ali nadamo se da će biti u nekoj sledećoj. Ona piše o Peteru Greju, koji je američki razvojni psiholog, a on piše o tome kako roditelji žive u golemoj zabludi da oni utiču na vaspitanje dece. Jer otkad je sveta i veka, kaže on, zna se da postoji kultura dece i kultura odraslih. I one su u velikoj meri sukobljene. Odnosno, deca uče od druge dece. Roditelji su tu kao korektivni faktor ili jeli, da im obezbede da ne budu golibosi i da budu školovani i tako dalje, da podmiruju te potrebe. Ali oni najpre i najviše uče od druge dece i tu uvežbavaju sve što im je potrebno za život. Od pregovaranja, preko uvažavanja tuđih potreba, zatim iskazivanja svoje ličnosti, svojih osjećanja, pa onda da se izbore za sebe, pa da se pokažu i odvažni i hrabri, pa da se i pokaju i tako dalje, traže oproštaj i sve. Što je njima mnogo značajnije da postignu u odnosu sa svojim vršnjacima nego prema roditeljima. On to i objašnjava zašto je to tako. Zato što deca traže jednakost i traže iskrenost. One su samo iskrene i jednaka sa svojim vršnjacima. Zato što koliko god roditelj pogrešno nastojao da bude prijatelj svome detetu, on tu poziciju nikada ne može osvojiti jer njegova pitanja u najvećoj meri nisu iskrena. Kaže Peter Gray kako odrasli pita četvorogodišnjaka koje je ovo boje za nešto što je očigledno crvene. Ali pita ga da bi ga naučio ili da bi ga proverio, odnosno da bi izvršio uticaj na njega, a dete to vrlo jasno zna. Odnosno, takvo pitanje njegov vršnjak ili nešto starije dete neće mu postaviti, osim ako ne zna. Pa ga zaista pita da mu ovaj pomogne. E, u tom smislu, mi možemo da, naravno, i treba to da radimo, da se uplićemo u život svoje dece, to je neminovno, ali Francuska akademija kaže da nije neophodno, odnosno nije dobro da se to završava beskrajnim nadzorom i kontrolom, već da ima prostora gde ćemo ih pustiti ako smo ih dotle pripremili.
I gde mogu da koegzistiraju i da izvuku najveće koristi iz pucačina i iz klikerom do znanja.
Jeste i da društvo treba da podrži kreativnost mladih na ekranima i u Francuskoj to i postoji. Oni malo imaju neke konkurse ili tako festivalčiće za stvaranje kreativnost, kreativna dela tinejdžera. Tinejdžeri vole takođe, njihov je zaključak, koliko god se oni izdavali za nekoga kome uopšte nije bitno šta misle odrasli i roditelji, njima je važno da vide da su podržani da ono što rade, da se da nailazi na neki dobar odziv. U tom smislu potrebno je to njima i pokazivati i govoriti i nagrađivati ih i bodriti i podržavati. Time ćemo ih i upućivati na dalje stvaralaštvo i zdravu upotrebu, a ne ono što vodi u depresije i na kauč kod psihoterapeuta za neko vreme.
Eko. Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je na našla u životu.
Pet epskih pesama i zvukove zbirke Uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
9:36, slušate Radio Beograd 2. Danas pričamo o knjizi Deti i ekrani, zdrava upotreba bez štetnih posljedica, izdavač Službeni glasnik. Vesna, pričale smo i dale neke primere, da kažemo, iz savremenog okruženja. Možda bi bilo interesantno, u jednom delu knjige daju se definicije virtuelnosti i između ostalog se navodi kako je Aristotel još u 4. veku pre nove ere suprotstavio stvarno i virtualno, koje je definisao kao nešto potencijalno. Virtualno je nešto što je mogućno. Na primjer, drvo koje će se tek pojaviti je virtualno prisutno u semenki, iako to ne znači da će se ova potencijalnost sigurno i ostvariti, jer ptica može tu semenku i da pojede. Descartes je dodao jednu drugu definiciju koja se tiče optike i osobina ogledala, virtualna slika u ogledalu. Aristotelov prilaz pokazao se znatno, da kažem, plodniji. Gilles Deleuze, razmatrajući razliku između onog što se smatra potencijalno i virtualno, uveo je one četiri kategorije: realno, potencijalno, virtualno i aktuelnost. Dakle, virtualno i aktuelno su, da kažem, formiraju, komplementarni su, komplementarni par, i zapravo vidimo da se u današnje vreme, pa to se na neki način navodi i u knjizi, da je sve nekako teže pronaći granicu i da možda čak to nije ni potrebno, jer je virtualni svet toliko postao sastavni deo našeg offline sveta, a posebno sa najavama o metaverzumu i svim tim pričama koje je prate. Dakle, idemo u nekom pravcu razvoja koji u redu možda ne može da bude, da kažem, usporen, ali ono što je svakako cilj svakog od nas, a posebno, da kažem, predstaviti mladim ljudima, to je koje su to s jedne strane opasnosti, a s druge strane koje su to prednosti. I to je ono što je vrlo važno i to je dobro, da kažem, predstavljeno u knjizi, jedan odličan balans između zdrave i loše upotrebe tehnologija i uranjanja u virtualne svetove. E sad, kad je reč o, recimo, zavisnosti od tehnologije i prevelikom prisustvu u virtualnim svetovima, da kažem, lekari kažu da je to ona situacija kada vam taj način ponašanja remeti vaš svakodnevni život. A mi ćemo sigurno čuti i od, posebno od tinejdžera i adolescenata, da njima to ne remeti život. I čak i oni koji smatraju za sebe da ne koriste, recimo, previše mobilne telefone, u situacijama kada dođu, kada imaju zabranu ili su iz nekog drugog razloga sprečeni da drže svoj mobilni telefon u ruci, oni zaista pokazuju neke simptome koji liče na abstinencijalnu krizu.
Jeste, sve je tako. Pomenuti Peter Gray kaže da, vratit ću se samo na tu kulturu odraslih i kulturu dece koja je uvek suprotstavljena. On, recimo, vidi internet kao prostor gde deca danas spasavaju tu svoju kulturu dece. Jer je kultura odraslih do te mere uticajna, odnosno trudi se da vrši uticaj na kulturu dece, a taj uticaj je kontrola. A kultura dece daje otpor. I pošto nema drugi prostor, jer deca više najčešće ne idu napolje, dobro, idu naravno, sad da ne ispadne da živimo svi u zatvoru, da kao ona jese Mišla Foucault nadzirati i kažnjavati, nije tako. Ali ideja je da oni u internetu nalaze taj prostor gde imaju interakciju koja je zaklonjena od odraslih. I opet se vraćamo na ono, ako su za to spremni, to je sasvim u redu. Ako za to nisu spremni, ako postoje neki drugi problemi, onda je to loše i onda to dovodi do ovoga o čemu govorite i do toga da im je poremećen san. Samim time i dnevne aktivnosti i na kraju krajeva volja za nekim normalnim mladalačkim životom, jer nije nepoznato da veliki broj dece, adolescenata, pada u depresiju i zahteva ozbiljan tretman psihologa. Kod nas ne u toj meri, koliko na kraju krajeva i u Francuskoj, o čemu oni takođe govore, i, ali je to nešto što sa čime treba da računamo na vreme i u tom smislu je knjiga značajna da nas upozori, odnosno da nam da neke, ako ništa, ono, teme za razmišljanje. Mnogima će dati i poneki odgovor. Ne sumnjam da ima i onih koji već sve o ovome znaju ili smatraju da znaju, ali ako to otvori još neku temu za razmišljanje, razgovor sa onima koji ne znaju i prenošenje poruke, otvaranje teme, onda smo mi kao izdavač učinili jednu dobru stvar. Važna nam je ova knjiga svima.
Kada ste pomenuli kulturu dece i kulturu odraslih, pa da kažemo, reči o stavovima koje mi imamo, često ćete čuti, pa dobro, a to je argument bio, pretpostavljam, i mnogo ranijih godina, da su mladi deca govorili, pa dobro, to svi rade. Ili također roditelji, to je njihov argument, često možemo da čujemo, pa dobro, sva deca su stalno sa mobilnim telefonima. A također znamo da je Steve Jobs svoj deci dao prvi mobilni telefon, ja, čini mi se, kada su bili, na primjer, peti ili šesti razred osnovne škole, a to je upravo ovo o čemu vi pričate.
I ja poznajem nekoliko ljudi čija deca nisu dobila mobilne telefone dok nisu pošla u srednju školu. I nikakvih tu nema, odnosno ja sad ne znam, ja samo znam da oni nemaju telefone i da oni, smatram, više čitaju, više se igraju, bolje se druže. Sad, šta je tu za, šta je protiv, mi ne možemo da izbegnemo vreme u kome živimo i dnevni raspored kome, pa, ne znam, smo prosto dužni smo da ga ovako ili onako ispunimo. Tako da velika je potreba, odnosno olakšavajuća je okolnost ako dete ima telefon, ali to nije dovoljno. Ako dete ima telefon, ono bi trebalo da zna da treba i da se javi, pa Boga mi ponekad i da pozove, i da telefon služi u tom smislu prevashodno za razmenu informacija, a ne da se zabavi dok, ne znam, autobusom putuje, gde putuje, u muzičku školu ili u park, kako god, gde god. Dakle, da opet se vraćam na onu samokontrolu, da u fazi razvoja kada se detetu daje telefon, da je ono potpuno naučeno, osposobljeno da ga koristi prevashodno za ono zašto je telefon namenjen, odnosno za komunikaciju, za razmenu informacija. A sve ovo drugo, naravno, dolazi samo po sebi.
Možda je sada pravi trenutak da vas pitam, ko su lenje mame?
Hvala vam na tom pitanju. Lenje mame su lenje pod znacima navoda. Govorite o knjizi Lenja mama ili Kako odgajati samostalno dete, Ane Bikove, koju smo takođe objavili u ediciji Knjigaonica. Četvrto izdanje je sada već pri kraju. A govori, lenja mama je majka koju ne mrzi da bude lenja. Koliko god to sada malo paradoksalno zvučalo, ali ako je lenja na vreme, onda može posle mirno da diše. Odnosno, ako je lenja, utoliko da ne radi sve umesto svoje dece. I ako može da dozvoli da dete već od najranijeg uzrasta radi spram svojih mogućnosti, dakle da pomaže u svemu zašto je ono zainteresovano, a mala deca mnogo su vredna i mnogo vole da rade i sve im je to igra. Međutim, stvar se usložnjava kada najčešće majke odluče da one to mnogo bolje umeju, nesumnjivo, i da će one to sad začas bolje nego da se dete muči tu 10 minuta da, ne znam, kašiku stavi na određen način, na pravo
mama
mesto.
Mama mora da bude i strpljiva i da ima dovoljno vremena da
jeste,
bude lenja.
Zato i kažem, lenju mamu ne mrzi i mnogo je vredna da ima strpljenja, da bude lenja. E, kada takva deca odrastaju, ona sama po sebi usvajaju te radnje koje su savladala i više im, sve manje im je iskreno potrebna pomoć i bolje se, potpunije se osamostaljuju i samim time mama onda može malo i da predahne.
I evo sada polako privodimo naš razgovor kraju. Ima mnogo važnih tema još o kojima bismo mogli da pričamo, ali evo da pomenemo temu nasilja. Dakle, nasilje na ekranima, nasilje u videoigricama, filmovima. Debate se o ovoj temi vode, da kažemo, dugi niz godina, da li i na koji način igrice malo pomenute, ukoliko imaju određeno nasilje u njima, da li i na koji način to utiče na razvoj dece, na njihovu psihu, na mnoge druge faktore. Između ostalog, u knjizi se navodi, na nekoliko mjesta se zapravo problematizuje nasilje kao tako, a između ostalog se kaže: problem nasilja koje se prenosi slikama je veoma značajan za ljude koji rade u obrazovanju. Dakle, oni stavljaju akcenat na taj segment. Zašto?
A sada ću ja pomenuti nešto što možda je promaklo. Šta oni kažu, šta je prvi oblik nasilja koji se pokazuje deci? Reklame. Reklame su već jedan vid nasilja. I takođe preporučuju već pedijatrima da pedijatri daju preporuke, odnosno podsjećaju roditelje da deca ne treba da gledaju reklame.
Jesi tu pominje uzrast ili...
Pa govorimo o najranijem uzrastu, jer to i jeste nasilje koje roditelji ne primećuju da pokazuju deci, to su, eto, kaže, samo reklame. Ja moram da kažem da ima i... mnogima je jasno, mi znamo da su reklame agresivne, mnogi utišavaju TV kada počinju reklame, i ja sam imala jednu brzalicu sa svojom decom. Šta su reklame? Reklame su ono što nas tera da kupimo nešto što nam ne treba, mi imamo svoj mozak da znamo što nam treba. I to je bilo vrlo važno da se ponavlja svaki put kad se pojave reklame negde uzgred, ovamo ili onamo, uključujući i bilborde po gradu. Dakle, važno je da istaknem da su Pierre Lenat, François Bach i Olivier Houdet, koji su i profesori emeritusi i dokazani stručnjaci u svojim oblastima sa mnoštvom publikacija i nagrada, istakli reklame kao prvi oblik nasilja od kojih treba zaštititi decu. A dalje, sledeći su recimo vesti, odnosno te slike koje navodno deca ne gledaju, ali koja prisustvuju dok ta emisija, dok u emisiju prate stariji, i oni preporučuju da za svaki, dobro to sada imamo, da za svaki program na televiziji se odredi uzrast ispod koga ne bi smelo da se gleda. E, sada ove slike i nasilje i tako dalje, da, igrice koje su pune nasilja, ali koje opet skreću oni pažnju, i to je tako kad pogledate tačno. Mi nasilje imamo na sve strane, imamo i u književnosti, imamo, da ne pominjemo naše lepe epske pesme, jel tako? Ali to je nešto što podleže daljem razgovoru i analizi. I tu se određuju vrednosti i određujemo se mi prema tome i određujemo svoj stav i razmišljamo i razgovaramo o tome zašto je to tako. To je kada govorimo o nasilju u književnosti, pa i na filmu manje više. ali igrice toliko kratko traju da tu nema vremena da se o tome razgovara, da se analizira i to se odmah i zaboravlja. U tom smislu treba naravno voditi veoma računa o tome u kom uzrastu se dete izlaže koje vrsti igrica. Neka one i uključuju agresiju, nije ni svaka agresija tako loša, ali naprosto se mora pratiti, to je roditeljska odgovornost. Oni kažu da i u doba adolescencije prevashodno roditelji bi trebalo da budu uključeni u interesovanja deteta. Dakle, ne da vrše kontrolu koliko je on i šta je to sad, uđem pa da vidim sve to, nego da znam, da pratim detetova interesovanja i da u nekim drugim situacijama razgovaramo o tome i da, da ih možda delim ili da ih možda blago preusmerim, otvorim neke nove vidike, ali sve to u nekoj atmosferi, kako da kažemo, podrške, a ne kontrole.
Hvala vam lepo. Evo ja ću pre samo nego što vam se zahvalim da kažem da je, da kažemo, pre nekoliko dana u Privrednoj komori Srbije održan jedan svečani skup na kome je predstavljen 500. broj IKT biltena. Nikola Marković, glavni urednik IKT biltena i predsjednik Društva za informatiku Srbije, pričao o tome da evo preko 900 elektronskih korisnika, preko 5000 vesti iz oblasti informacionih tehnologija, dakle jedan, da kažemo, lep jubilej i čestitamo na tome. A jubilarna takođe 10. godišnja izložba radova studenata Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan u Beogradu, koji su nastali u prethodnoj školskoj godini, možemo da pogledamo u ustanovi kulture Parobrod do 30. jula, grafički dizajn, dizajn interaktivnih medija i modni dizajn. Evo, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Digitalne ikone sa nama je bila Vesna Smiljanić-Rangelov, urednica u Službenom glasniku. Pričale smo o temama knjige Dete i ekrani, zdrava upotreba bez štetnih posljedica. Mnogo hvala što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala vam na ovom razgovoru.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Zoran Tasić, Miljenković Janović, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.